Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Druga strana računara, Radio Beograd 1.
Računajte na računare.
Kao prvo, obećao sam da ću najaviti da je izašla knjiga Mussolini nije mikrofon.
Nije valjda.
Jeste, izašla je knjiga autora Tanje Tatomirović. I čestitam. Znači, tako ekipa čestimo, druge strane računara česta Tanje Tatomirović izašla knjiga. Znači, ona je žena rekla da će to da se desi, to se desilo brže nego što smo očekivali.
Odlično, super.
Papir miriše?
Jeste.
Večera sa nama sjajni gosti.
Kao i svaki nedelje.
Slušalačka publika je tražila Sašu Jeftić. Saša, dobroveče.
Dobroveče.
Pazi, mi ćemo ti tepati, Robi. Može Robi?
Da. Može, ako mi objasnite zašto.
Robotika, robot, Robi.
Može.
Evo ga.
Ja bih ga najavio kao šaptač sa robotima.
Može i to. Ovaj, da pokušam da napravim i roboti koji će da šapću sam.
Hoće moći roboti da sviraju?
Pa moći će, ali Maroni ne mora da se brine zbog toga.
Je li tako?
Nemaju mnogo talenta.
Nemaju mnogo talenta, ali ako je Maroni softverski da talent, šta ćemo onda?
Pa onda će biti neko takmičenje.
Pa onda će biti neko takmičenje.
Onda smo, da, onda smo svi u problemu.
Jel' tako? Znači si ono, bend Vladan i roboti je.
Bez talenta.
Bez
talenta. Pa i sad baš, da.
Dobro, evo je poterujemo, tako. Sa moje desne strane, oni to ne vide, tako.
Da.
Je stvarno moj veliki prijatelj Nebojša Marić Maroni. Došao je sa pojačanjem.
Tako je. Ajde. Dobro večer, Peđa.
Dobro večer.
Dobro večer, dragi ljudi. Drago mi što smo kod vas večeras. Ovako jedna prijatna ponoćna atmosfera.
Da. Hvala vam, hvala.
Prvi put vidim da radite jednu vrlo ozbiljnu stvar iz nedelje u nedelju. Nadam se da ćemo se mi uklopiti u ovu priču večeras.
Ja sam siguran u to, Ana. Jesi prevazišla oca?
Pa, nisam još uvek.
Kako to misliš, nisi još uvek?
Pa nadam se da hoću uskoro.
Pa ja se nadam. Tamam posla da nećeš.
Pa vidjet ću.
Pazi, on je veliki talent, zamisli koliki ti treba da budeš talent da ga prevaziš, a?
Pa to samo radom ću uspjeti.
Samo radom, jel tako?
Da.
Jel radiš po klubima Beogradske?
Pa ponekad, redko, kad se uklopim s vremenom. I
A šta pevaš, Ana, kad pevaš po klubovima?
Pa uglavnom novije stvari, znači neki pop ili R&B, nešto tako.
To je ta generacija. A,
kaži mi, šta je danas pop, Maroni?
Pa danas je pop sve. Ovaj, to je malo širok termin danas. Pop je u Srbiji sve, od narodne muzike do roka. Zavisi kako šta tretiraš. U svetu je pop kultura. A ovde je muzika u jednom širokom smislu. Znači, šta ko zamisli da je pop, to je pop ovde.
Pa ja tebe ne bi mogao da zamislim da mi kaže Maroni Sira pop i Šabana Šaulića piče.
Pa vidi, neko to tako doživljava, ovaj, neko to radi tako i misli da je to pop. Znaš, ja. Sad, ta priča o popu je bila nekad mnogo drugačija, 80-ih godina, 90-ih, kad se to ovaj javilo u Srbiji, ovako kad je bila ekspanzija i bendova i svega, ali tad je to bilo nekako blisko načinu života, živeti tu muziku, živeti muziku kao stvar. Muzika je živo biće, razumeš?
Ok, moram samo da se izvinem, ja sam dao pogrešan primjer, tada je to bila narodna muzika kad je Šaban pevao i to je jedno postojanje. Ovde sam sad, ovo etno me zaboli uvek kad čujem. Šta je etno? Opet pop,
jer je to toliko izmešano, to onog trenutka kad se ovde muzika na ovim prostorima, izvinjam se, sad emisije o kompjuterima i ovaj, o nekoj digitalnoj novoj tehnologiji, onog trenutka kad su se kompjuteri ovde umešali u muziku, nastao je,
ja te podržavam,
nastao je, kako da kažem, živi pakao, ali svako zamišlja, svako koristi nove tehnologije onoliko koliko mu treba, i previše i premalo, znači stvar potrebe i stvar ukusa. Kažem, kad su ovdašnji muzičari na ovim prostorima krenuli da koriste te nove tehnologije, ja sam tad 80-ih, hajde da ne dužimo priču, ovaj, možda među prvima, sećam se 86-te, ovaj,
sećam se i ja,
uvezao prvi Atari, možda je bio čak i prvi Atari u Beogradu, ovaj, koji se koristio za muzički softver, ovaj. Kasnije, i tad smo pričali, bila je jedna jako interesantna priča, samo da neko ne misli da vređa narodnu muziku i ljude koji se bave tim, ovaj, rekao, samo da ne narodnjaci da se ne dokopaju ovih kompjutera, ovaj.
Ali su se dočepali.
Međutim, dočepali su se jako brzo i onda su krenuli to da koriste, ne samo oni, nego onda je to krenulo da se zloupotrebljava.
Samo ti kažem, znaš kako snimatelje zovu danas?
Ne.
Hobotnice.
Je li tako?
Kaže, pazi ti to. Znači, mora to da pegla svaki glas, a?
Pazi, pa to je možda ipak taj termin vezan za malo neka starija vremena, jer nekad si za miksetom stvarno trebao da budeš hobotnica sa 10 prstiju da pokrećeš one reglere.
Danas nemaš dovoljno prstiju.
Sad je to editing gde možeš to na tenane polako da radiš. Da. Možda ja čak nisam ni pravi reper za ovu priču i za vašu emisiju, jer kako prolaze godine, ja čak patim za tom analogijom, ovaj, sve više.
To je u redu.
U nekom smislu.
Sa nama su večeras takođe i Impresum Radoje Đurović i iz majstorske radionice Aleksandar Andrić.
Ćemo zajedno, dobro večer.
Dobro večer.
Pozdravite, ljude, tako, dobro večer.
Dobro večer,
stalno. Šta ćemo da čujemo večeras?
Evo, ja sam se potrudio da večeras ovako nekako taj repertuar koncipiram u skladu opet sa nekim današnjim vremenima, malo da bude pogodan i mlađoj publici. Biće tu jedna francuska pesmica poznata, biće ovaj malo nekih stranih hitova. Uglavnom, ja sam Anu doveo kao moju veliku podršku i na kraju krajeva volao bih da je promovišem, jer je smatram za jako dobru pevačicu. I
kako da ne? Kaži mi, šta ćemo prvo čuti, samo sekund?
Prvo ćemo čuti jednu jako poznatu pesmu od grupe Maroon 5, zove se This Love.
Whoa, whoa, whoa. I was
didn't I recognize the fire burning in his eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye and he got on a plane, never to return again, but always in my heart. This love has taken its toll on me. He said goodbye too many times before. His heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, 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 oh. I try my best to feed his appetite, keep him coming every night. It's hard to keep him satisfied, but I bump, keep playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. But I bump, this love has taken its toll on me. He said goodbye too many times before, when his heart is breaking in front, cause I won't say goodbye anymore. Whoa, 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 whoa. I fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. My pressure's on your hips, sink in my fingertips, every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. He said goodbye too many times before, and his heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll on me. He said goodbye
anymore. Sve ste čuli, nema dalje šta. Saš? Dobro,
a? No, baš volim ovu pesmu, tako da ovo stvarno jedinstvena prilika da čujem uživo. Baš mi se svidao.
Ja mislim da sa robotima to još može da se još malo dotere i koriguje.
Da bi roboti mi tišao, onda bi da, to bila još korica. Ne, baš ovako treba da bude. Ne, molim te to. Sale, doktor informatike, naučni istraživač na univerzitetu Estija Biarritz, ili tako, izvinjavam se, Francuska, softver za interakciju s robotima.
Da.
To je onako najkraće što može. Sada s tobom ćemo pričati u dva segmenta. Prvo ćemo pričati o obrazovanju, što je definitivno tema ove emisije uvek, i o samim robotima. Ja mogu tako to da podelim nekako, ta dva segmenta razgovora. Znači, pre nego što si počeo se baviš ozbiljnim poslom i vreme kad si počeo se baviš ozbiljnim poslom.
Može, da, ja verujem da je tema obrazovanja uvek aktuelna, a voleo bih da i tema robota postavlja.
To je sigurno, ali da nema obrazovanja, ne bi bilo ni robota, to je apsolutno tako.
Da.
Pa na beogradskom asfaltu su tako razne priče, ali ajde mi da napravimo neke druge priče, da postoji priče da sa beogradskog asfalta može da se ode recimo u inostranstvo, što je naravno poželjno, i ti ćeš nam pričati o tome, usavršavati se i doći do nečega što se zove profesionalnost u svom poslu i pobediti i one od kojih očekujemo više. Znači, ja bih te pitao, bio si u 9. gimnaziji, ili tako?
Tako je.
I ja sam.
da,
ozbiljno ti kažem.
Pričali smo o
tome. I sad kažu neki kao, znaš, u Beogradu je bila peta, je kažu peta. da kaže peta je peta, ali zakon je deveta. Jel možeš složiti tako?
A? Da, za onu stranu reke možda da, uz desetu gimnaziju da, ali ovaj... Ali ovaj, da, vidim da se pravi klamovi ovde. Ali ovaj, da, ja sam, recimo da kad sam išao u srednju školu, eto to je bilo tamo od 1991. do 1994. To nije bilo baš neko najbolje vreme, ali se ja tog perioda iz 9. gimnazije sećam kao jednog lepog vremena. I pomenuli smo ti, a to imali smo čak i neke iste profesore, neki koji su proveli tu možda celu karijeru, pa tako da su ovaj, bili tebi i meni profesori.
Ne, Aca se smeje, gledam njega.
Neći na početku karijere, tebi na kraju.
neka priča, neka puta.
I ovaj, da, dosta je bilo tu profesora od kojih stvarno dosta je naučili.
Iz devete si otišao na ETF, to je nekako iz devete Brodske gimnazije normalno sled događaja da ljudi idu na ETF ili na PMF ili
pa ja sam bio na matematičkom smeru, tako da sam nekako od početka znao da ću da idem na taj ETF ili bar da ću da pokušam da se upišem, pa mi je to i uspelo. Mada moram da kažem da ETF stvarno nije bio neki moj prioritet od početka. Znao sam da to hoću da studiram, to hoću da završim, ali sam hteo da radim neke druge stvari, sport, putovanja, tako da ETF je stvarno bio uvek zahtevan fakultet, u to vreme možda imao i reputaciju najtežeg fakulteta. I definitivno je bio i neka izlazna karta iz Srbije. Mislim, moram priznati da se sećam da je cela ta moja generacija razmišljala o mogućnosti odlaska iz Srbije zahvaljujući ETF.
Ali, Saša, kada si završio ETF, nije to bila baš rutina, tako? Moralo se raditi dosta?
Da, moralo je dosta da se radi. Definitivno svi ljudi koji su tada u to vreme upisivali ETF i verujem i sada su bili stvarno u vrhu svoje generacije, u smislu da eto, ja se sećam da je 450 ljudi se upisalo te godine i da je nije bilo tamo ljudi koji nisu imali kapacitet da završe taj fakultet. Ono što je pravilo razliku je koliko se radilo.
Koliko si ti radio?
Pa imao sam različite periode, kao što sam ti rekao da imam jedno vreme sam, ja sam čak možda to, ajde sad neka interesantna priča, ja sam prve godine čak proglasio mirovanje jer nisam hteo odmah da, znači malo mi je bio taj prelaz iz srednje škole na tehnički fakultet čak i suviše drastičan, mislim da nije postao neki gladak prelaz jer su nas ubacili tu i ljude iz gimnazija koji su imali neko opšte obrazovanje, iz tehničkih škola koji su imali neko možda više adaptirano znanje za taj elektrotehnički fakultet. Odjednom smo svi krenuli iz iste tačke. Ja sam se to vreme dosta bavio sportom, igrao sam bejsbol, čak sam igrao sam 9 godina za reprezentaciju, tako da sam morao da se posvetim, nisam morao, ali sam želeo da se posvetim tom. Reći ću možda jedan interesantan detalj, ja sećam na toj prvoj godini. Poklopilo se da smo ukinuli sankcije, da smo 96. mogli da idemo u Englesku na evropsko prvenstvo. I da sam ja otišao kod jedne profesorke, ja sam je pitao, izvinite, šampionat je u vreme kada je i prvi, kada je rok za davanje tog ispita, da li bih ja mogao možda pre toga da polažem, znači nisam tražio posle, nego pre toga da polažem, da bih mogao da idem tamo. Odgovor je bio negativan i tako da sam ja tu vrlo lako odlučio u tom trenutku da odem na taj šampionat i da preskočim ispis. Znači to su bile neke moje odluke u tom trenutku, ali kako sam znao da želim stvarno da se bavim inženjeringom, to je u jednom trenutku je to postalo moj prioritet i završio sam taj fakultet i onda dalje sledi ona priča koju smo pričali.
Samo još jedno pitanje u ovom segmentu. Kad si izašao sa ETF-a,
da,
koliko ti je bilo praktično znanje? Pričamo iskreno.
Da, pa nije bilo, mislim, bilo je minimalno, zaista, jer nismo bili u to vreme toliko izloženi industriji. Da li nje nije bilo ili je jednostavno, mislim da je praktično znanje dolazilo od neke samo inicijative, znači ljudi koji su želeli da rade kod kuće. Evo, daću vam primjer, sad sam u Francuskoj, u firmu koju sam radio dolaze dolaze studenti koji treba da odrade neku praksu. Oni imaju obavezne dve prakse pre nego što diplomiraju i obično jednu praksu od 3 do 6 meseci odrade u nekoj maloj firmi, start-upu, gde nauče do jednoj maloj sredini, moraju da rade mnogo stvari, i drugu praksu odrade u velikoj firmi, u nekom ogromnom sistemu gde se tačno zna uloga čovjek. Tako da, definitivno steknu mi to neko praktično znanje. Moram priznati da mi to na ETF-u nismo imali.
Idemo nam.
Čekajte.
Ok.
Samo pauza jedna, da dođem ja do reči malo, da najavim ljude sa druge strane stakla. Majstor Tona Siniša Damjanović, muzički urednik Brana Manolović i urednik Čedomira Radović.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvršta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela. Nedelja.
nedeljom za selo.
Romana Ten, Angone Programesko, Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjuka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Đuro, dobroveče.
Dobroveče.
Još jednom večeras impresum, kao i uvek, 00:31. Tačno na vreme.
Kasnite minut.
Tačno, kasnije minut.
Ne, kasnije.
Sada uvek minut. Nego ranimo 4 minute.
Ranimo 4
minute.
Dobro, kao one stalne rubrike u jutarnjem programu, poznate kad ga, evo, sada je vreme za i tako ja upadam.
Tako, sada je vreme za impres.
Tako je. Tako.
Kompanijski Facebook.
Tako je.
Kako to kompanijski on?
Pa eto, u ovim emisijama priča smo malo o Foursquare-u, malo o Twitteru, malo o Instagramu, stigo smo i do Facebooka, s tim što je meni bilo nekako nelogično pričano o Facebooku, jer stvarno ja opet potenciram na to da malo ljudi ne zna šta je Facebook. Ali mi je bilo zanimljiva tema, u stvari tako sam nešto načuo, da ljudi baš ne umeju da koriste Facebook u te komercijalne svrhe, kompanijske svrhe i tako dalje.
To si vidio od mene, al to?
To sam vidio od tebe.
Da,
tako je.
Hvala ti.
Pa eto,
da ja nekome budem inspiracija.
Reši da ja malo sad par reći o tome. Znači, Facebook je postala jedna od najjačih kompanija u web industriji. Prema posljednjoj statistici, ova društvena mreža broji oko milijardu aktivnih korisnika. Stoga, ako planirate vašu firmu, kompaniju, preduzeće, to jest biznis uopšte, oglašavati preko interneta, bez čega je danas gotovo i nezamisliv pojam marketinga, loš bi potez bio izbeći Facebook. Posebno ako se bavite nekom od uslužnih delatnosti, odnosno ako imate ugostiteljski objekat, frizerski salon, trgovinu ili slično, preporučujem da obavezno napravite Facebook stranicu, jer brzo možete skupiti ciljanu publiku.
Kako se, Đuro, pravi Facebook kompanijska stranica? Ja mislim da to ljudi zanima sada. Načeo si, pa moramo sada da malo i objasniti ako
da
to moguće.
Pa, evo, ajde u kratkim crtama što bi se reklo. Znači, postoje internet adresu www.facebook.com/pages/create.php. To je početna tačka, odnosno korak za kreiranje vaše kompanijske Facebook stranice. Odatle vas Facebook u par koraka vodi kroz razne izbore gde vi trebate odabrati željenu opciju kako biste kreirali adekvatnu poslovnu stranicu koja odgovara profilu vaše kompanije, to jest biznisa kojim se bavite. Znači, prvi korak je da izaberete područje za vašu Facebook stranicu. Da li formirate stranicu za lokalni biznis, na primjer kafić, trgovinu, ili brand i proizvod, ili kompaniju i organizaciju, ili zajednicu i tako dalje. Kada odaberete željeno područje, dolazite na sljedeći korak gdje je potrebno da unesete osnovne podatke o vašoj kompaniji, to jest biznisu. Vrsta, naziv, adresa, telefon, e-mail i tako dalje.
Da li je potrebno imati otvoren Facebook profil pre nego što se otvori Facebook kompanijska stranica?
Da, to je dobro pitanje. To je upravo u stvari korak broj 3. Dakle, odgovor je sljedeći. Nije neophodno da prvo imate već otvoreni lični Facebook profil da biste kreirali Facebook kompanijsku stranicu. U ovom koraku Facebook vas pita da li već imate otvoren Facebook nalog. Ako ga imate, potrebno je da ga unesete u određeno polje i time će kompanijska stranica koju kreirate biti povezana sa vašim već postojećim nalogom na Facebook. Ukoliko nemate otvoren nalog, u ovom koraku će vam ga Facebook otvoriti tako što ćete morati uneti osnovne podatke o sebi potrebne za kreiranje personalnog naloga, to jest Facebook profila.
Samo zašto je to potrebno? Znači, zašto je neophodno pri otvaranju Facebook kompanijske stranice moramo otvoriti lični nalog, to je profil na Facebooku?
Pa, ovo je neophodno zato što jednom kreirano Facebook kompanijsku stranicu neko treba dalje i da uređuje, održava, to je administrira uopšteno. Nije moguće samo jednokratno izgraditi stranicu i više ne dirati, jer to onda realno i nema smisla. Facebook kompanijska stranica nije samo pasivan internet sajt vaše firme gde ste vi unijeli osnovne podatke u firmi i to je dovoljno. Facebook je društvena mreža i kompanijska stranica na Facebooku služi za interakciju vaše kompanije sa vašim klijentima, partnerima ili kupcima, u zavisnosti čime se bavi kompanija.
Možemo posle muzičke pauze da nastavimo.
Možemo.
Druga strana računara, Radio Beograd 1.
Računite računare i impresum nastavljamo.
Nastavljamo impresum.
Da. kompanijski Facebook. Dakle, malo pre smo pričali pre ove muzičke pauze o koracima kako otvoriti Facebook stranicu i kad smo uspešno obavili ta prethodna tri koraka na e-mail adresi koju smo naveli pri otvaranju kompanijske Facebook stranice dobijemo link za aktivaciju iste. Posjetimo poslati link od strane Facebooka i voila, kompanijska Facebook stranica je kreirana i aktivna.
To je to.
I to je skoro sve. Nije to baš sve, ostalo je još par koraka koje možete, ali ne morate ispratiti, kao što su dodavanje fotografije, slike, logova vaše kompanije, kratak opis o tome čime se bavi vaša kompanija i tako dalje. Marketinški gledano, ove korake nikako ne biste smeli propustiti, jer veoma je bitno da vaša stranica izgleda lepo i da sve važne informacije budu jasno vidljive posjetiocu. Na primjer, ako imate Facebook kompanijsku stranicu koja reprezentuje vaš kafe bar, bitno je da budu istaknute informacije o radnom vremenu, lokaciji, telefonu za kontakt, kao i da li posjedujete parking za goste, koje vrste plaćanja su moguće i slično. I još jedan savjet. Da bi vaša Facebook stranica izgledala lepo, predlažem dodavanje naslovnice ili engleski timeline cover.
Ovo je uopšteno, pa bih te zamolio ako možeš neki generalni savjet za kreiranje Facebook kompanijske stranice da daš našim slušalcima.
Da, ima par savjeta kojih se treba pridržavati. Znači, budite aktivni na vašoj Facebook stranici i objavljujte događaje, statuse, odgovarajte na komentare, objavljujte fotografije i tako dalje. Ako imate Facebook stranicu o noćnom klubu, recimo, fotografije će najviše pridoneti popularnosti vaše stranice, to jest vašeg kluba. Korisnici Facebooka najviše vole pregledavati fotografije, tagovati ih i ostavljati komentare na njih. Glavni cilj svake Facebook stranice je skupiti što više lajkova. Veći broj lajkova znači veći broj poseta na vašoj stranici. Naprimjer, ako imate 1000 lajkova, kada objavite neki status ili sliku ili slično na svojoj kompanijskoj stranici, objavljeni sadržaj će se istovremeno prikazivati na naslovnicama svih tih 1000 korisnika Facebooka. Jedan od načina za sakupljanje lajkova je oglašavanje na Facebooku. I odlična karakteristika Facebook oglašavanja je što vam omogućava da izaberete ciljnu publiku, na primjer dob, pol, zanimanje korisnika i slično. Znači, takozvana ciljna marketinška kampanja. Ipak, Facebook kampanja za oglašavanje je prilično ozbiljna tema i opširna tema o kojoj ćemo možda pričati nekom drugom prilikom. Generalni savjet je da kompanijska Facebook stranica nije vaš lični profil na Facebooku, te nemojte tako i tretirati. Kompanijska Facebook stranica ima svoju ciljenu publiku, te sadržaj na njoj trebate prilagoditi upravo toj publici, to jest neka vaša kompanijska Facebook stranica bude u službi njenih posetioca. I da zaključim, Facebook je jedan od najjačih medija za besplatno i plaćeno oglašavanje na internetu. Postanite član Facebook usluge što pre i napravite svoj profil i stranicu. I verujte mi, isplatit će vam se. Facebook, Twitter, Google i slični vam omogućavaju da ih pravilno koristite uz malu količinu uloženog novca i dobijete veliku količinu ciljene publike. Što vam ostali mediji kao što su televizija, plakat i ako smijem da kažem radio i slični ne mogu preuštiti.
Đuro, sljedeći impresum šta će biti u sljedećem impresumu tema?
Da, evo, sljedeći impresum mini jubilej. Ja volim tako prelomljene jubileje. Biće 15. impresum. Pošto smo mi krenuli s impresumom malo kasnije, ja
uložim
na emisiju.
Od druge emisije,
tako je. Pa eto, malo drugačije. Pričat ćemo, tema će biti impresum o impresumu.
Impresum o impresumu.
Tako,
dobro,
neka ostane da ne pričamo dalje o tome, nego mislim da će biti zaista zanimljiv impresum. Eto, toliko.
www.djurović.ina.rs na blogu mogu da nađu, je li tako?
Tako je, sve tekstove koje pričamo ovde
u emisiji
i audišnike. Tako, i još neke, naravno. Da.
Posle muzičke pauze nastavimo.
Oh,
strana računara.
Računajte na računare.
Radio Beograd 1, malo smo izmenili redosled, što je
pa,
dobro.
Pa mislim, hvala Bogu.
Nešto, ti si zatvorio krug. Prvo si bio gitarista i pevač, onda snimatelj i producent, pa sad ponovo gitarista i pevač.
Može se krug opet da krene u tom smeru.
To je smeru, trougao, ali...
Pa neka ti budi trougao, evo. Uvek ubacuje.
Da. Da. U stvari, krug nikad nije zatvoren. Ne,
to je to.
Ne znam šta će doneti sutra, ali... Možda ću naći neki novi instrument, neku novu zanimaciju. U muzici nikad nema kraja zabavi.
Je li tako?
Da.
Ajde sad, Kakadu. Pa je znam, nemoj pričaš o studiju sada. Počinjemo sa bendom Kakadu. A i pre Kakadu je bilo nešto. I koje to godine bilo?
Evo, ima kažem, tome
čitavo tisuće.
Da. Da, pa krenuli smo tamo još krajem 70-ih sa nekim prvim bendovima, pa se to polako razvijalo, jedna, druga, treća, peta, 12. gitara pojačalo. Krenuli smo sa onim nekad možda to ovim generacijama malo nezamislivo, ali krenuli smo po tavanima, podrumima, skupljali smo tada
blagu.
Skupljali smo tada radio aparate. Kažem, opet, možda je to danas nezamislivo kad ti je dostupno da uđeš u prvu muzičku prodavnicu iza ćoška i da kupiš gitaru i pojačalo za neke sitne novce, koja, bez obzira što je kineska ili nije bitno ko kvaliteta, radi apsolutno sve što treba. Mi smo tad skupljali radio aparate, to su bili čuveni Tesla, tada Tesla radio aparati, neki je radila Elektronska industrija Niš, ako se dokopaš još onih stranih Siemens, Sharp i tako, to je već bilo bogom dano, ali
baje.
Ti Tesla aparati su bili čuveni, to su bili lampaši u svoj vremenu, gde smo mi tu našli foru da povadimo određene lampe, da dobijemo tu još kao malo na snazi. Naravno, tad nismo znali da je to sve bilo neki simboličnih, možda 3-4 vata, ako je to taj radio guro nekih 5 vati, ali to je za nas bilo nezamislivo, to je za nas bio prvi neki zvuk koji smo mi napravili, kako da kažem, stvarali smo sebi neku priču, eto, kroz tu muziku, kroz taj zvuk. Bavili smo se dosta tad u to vreme autorskom muzikom, što danas zameram ovim novim generacijama, klincima, što se ne bave no svojom muzikom, znači,
a ne
bave
da se o tome, to je neverovatno. Okay, meni je
ne
to neverovatno stvarno, da.
Ajde da sad preskočimo malo tu neke godine, pa smo došli do nekih prvih snimaka, studija, do nekih diskografskih kuća, i onda se pojavio taj bend Kakadu koji sam ja osnovao sa mojim prijateljima, par drugara, koji su danas eto svi negde po svetu, rade možda neke druge stvari. Ja sam, hvala Bogu, ostao tu gde jesam. Izdali smo neke materijale svojevremeno tad za neke velike diskografske kuće, bili smo čak i u Jugotonu svojevremeno na pregovorima, ali opet drugo vreme, druga atmosfera, drugo okruženje, i to je već neka onako mnogo široka priča, ne znam odakle bi sad to počeo i gde bi završio.
U svakom slučaju, tada je bilo gitarista i pevači, nekih da. 80-ih godina ulaziš, otvara se studio Kakadu, u kome sam i ja radio, moram to da kažem. Dosta sam proveo kod tebe, yes. Dosta sam vremena proveo kod tebe, i tad si počeo da snimaš produkcija. I koji je bio prvi računar koji ste uzeli?
Atari je bio prvi računar, ja se sad ne sećam čak ni modela više, ali se sećam da sam koristio, to je neki prvi softver koji je bio čak možda u neku ruku preteča ovog današnjeg Cubase-a koji se koristi standardno u muzičkoj nekoj produkciji. Kod nas je zastupljen sigurno možda 95% sigurno. Program se zvao Notator, isto je bio nemački jedan program koji je zapisivao sekvence. Naravno, tu je bilo silnih ograničenja, sad ja više ne mogu da se setim detalja, ali vrlo je teško bilo raditi u real time-u i tako dalje. Bila je to borba velika, ali to je tog trenutka bila takva novotarija i bukvalno se zabezekneš sa gomilom informacija sa kojima se susretneš na jednom, iz analogije prelaziš u neku potpuno novu dimenziju. Ja sam to proučavao do one mere koliko mi je trebalo za, za sam rad. Ovaj. Mada, kažem, postojala su tu silna, silna ograničenja, jer se tu radilo sa, sa MIDI instrumentima, znači to je sad bilo komplikovano sve vezivati, ono, klavijature, sekvencere, ovaj...
Izvinjam se, interesantno je bilo da ste svi muzičari koristili tada Atari, iako je u tom momentu mogli da se nabavljaju tadašnji, kako se ja sećam, Amstradi i Commodore Amiga.
Amiga, da.
Ali oni nisu bili, koliko sam ja shvatio, nisu imali u sebi MIDI adapter, ako se ja dobro sećam.
Mogao je da se kupi taj, taj MIDI interface, mogao je kao, kao eksterna jedinica tada, ja mislim da je mogao da se kupi, ali Atari je bio prvi konkretno računar koji se koristio dobrim delom za muziku.
Za muziku, da. Za to je interesantno bilo da su oni bili nekako na neki način specijalizovani baš za, za muziku. Yes. Svi su muzičari listom, što bi se reklo, kupovali Atari.
Tako i prvi softveri koji su se radili, ja mislim da su rađeni čak za Atari, ovaj, možda je nešto rađeno pre za, za, za Commodore, ali mislim da je to da. Bilo onako na nekoj materskoj osnovi. Da, 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 da.
To je tako bilo nekada, Saša? Obećali smo, rekao si da nas slušaju tvoji prijatelji u Francuskoj, rekao si ništa ne razumeju ili nas slušaju, ali oni osjećaju.
da, ja sam motivican, nisam da slušaju. Pa pre dve nedelje kad sam bio ovde isto su mi slali su mi neke komentare kao da nismo ništa razumeli, ali smo prepoznali kad si ti pričao. Tako da,
to je dobro, ali sad da prepoznaju da nešto za njih radimo, možeš na francuskom to da najaviš svojim prijateljima da će čuti nešto.
Ok. Pour mes amis en France, cette chanson, c'est pour vous. Merci.
Sve, tvojim prijateljima.
Da, hvala puno.
Ništa, idemo na muziku, pa ćemo na vesti, je li tako?
Vesti.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisao je izbore u Beogradu i opštinama Negotin i Pećinci za 16. mart. Stefanović je doneo odluku da izborne radnje počnu 29. januara i da kampanja traje 45 dana. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da još nije doneo odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i dodao da ima mnogo argumenata i za i protiv. Premijer Ivica Dačić izjavio je na prijemu za ambasadore i šefove diplomatskih misija akreditovanih u Beogradu da je siguran da u narednih nekoliko godina Srbija može da ispuni sve uslove za prijem u Evropsku uniju. Vlada Srbije razrešila je Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednostne agencije, a ukazom predsednika Republike razrešen je dužnosti direktor Vojno-obaveštajne agencije general Dragan Vladisavljević. Državna revizorska institucija Srbije podnela je 35 krivičnih prijava protiv više od 200 odgovornih lica, 166 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 17 prijava za privredni prestup. Ministarstvo privrede saopštilo je da su netačni navodi o tome da će budućim penzionerima država isplaćivati samo 200 evra mesečno. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić najavio je da je ta zdravstvena institucija spremna da izvrši prvu transplantaciju pluća u Srbiji. 4 zvaničnika misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu su nestala. Strahuje se da su poginuli u samoubilačkom napadu Talibana u centru Kabula u kome je poginulo 14 ljudi. Vreme danas posle mestimično maglovitog jutra oblačno i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Strana računara.
Radio Beograd 1.
Nastavi.
Ja. Druga strana računara, Radio Beograd 1. Računajte na računare.
Računare.
Pričamo sa Saletom.
Sale, ja ću samo još jedan segment te pitam. Posle si otišao da se školuješ u inostranstvu. Znači, dobio si... Da. Dobio si stipendiju i...
Da, dobio sam... Dobro, ETF je stvarno, mislim, elitna škola, što se i uvijek ti možda neki strogi standardi su stvarno izucijali neke jake generacije inženjera, i uvijek imao dobru reputaciju, čak i u svetu. Ja sam posle toga radio neko vreme u Srbiji, ali sam zaista hteo da se bavim istraživanjem, to me privlačilo.
Rekao sam je ovako, trebao sam da budem menadžer prodaje, ali ja sam voleo da drugi menadžeri prodaju ono što sam ja napravio.
Pa recimo da je inovacija nešto što me stvarno motivisalo da odem na doktora.
I novac i ja, pa to.
Dobro, to bi i novac i ja, da.
Pa sad za novac u istraživanju. Ali da, dobio sam stipendiju za doktorat u Madridu, na Politehničkom univerzitetu u Madridu. Sve to je bio master i doktorat. I prešao sam sa elektronike koju sam studirao u Beogradu na computer science, odnosno informatiku. Domen je bio veštačka inteligencija i robotika.
I to se dešavalo, tako ti si doktorirao u Madridu?
Tako je.
Posle dobio stipendiju, Marija?
Da, dobio sam, to je evropska stipendija, odnosno to se više zove fellowship, to nije stipendija za studije, to je u stvari fond za neki ugovor, ali hajde, može se zove kao neki postdoktorat u industriji, Marija Kiri, to je veoma konkurentna stipendija, zato što...
A šta je za nju zanimljivo?
Zato što svako, bilo koji celog sveta može se prijaviti. Postoje neki određeni uslovi koje morate da ispunjavate, na primjer, ne možete da konkurišete za Marija Kiri stipendiju u Francuskoj, ako već živite u Francuskoj. Znači, jedan od osnovnih uslova je mobilnost istraživača.
Znači, teraju te prosto da ideš iz jednog dela sveta u drugi.
Tako je, odnosno, radi se o Evropi. Znači, to je evropski program finansiranja istraživača i njihovih karijera, i primoravaju vas da promijenite zemlju. Da.
Ono što si mi ti rekao, i ja bi s time završio, ono, pred Francuskoj, tako, je ta mobilnost. Da. Svi ovdje kažu tako, pa on je otišao u inostranstvo, pa zar je morao i tako dalje. Ti si meni rekao u jednom opuštenom razgovoru da je to jako bitno.
Da, taj odlazak ljudi zaista ima neki negativan efekat na Srbiju, ali ne mislim, ovo je moje lično mišljenje zaista, možda iz nekog mog ličnog iskustva. Mislim da taj odlazak u neku drugu zemlju zbog posla, zbog studija je vrlo pozitivna stvar. Znači, ja bih to preporučio svakome. Iz više razloga, otići ćete, naučit ćete novi jezik, upoznat ćete drugu kulturu, otvorit ćete se malo više.
Finansijski.
da, pogotovo kad viknete tu.
Mene zanima hrana.
Pa evo, recimo, živio sam u Španiji, pa sam posle živio u Francuskoj, zaista taj ekipa ljudi s kojim sam ja radio i koji sam sretao internacionalan. Znači, nisam ja tamo radio ni samo sa Špancima, ni samo sa Francuzima. Postoji jedan evropski program koji se zove Erasmus i koji mnogi ljudi poznaju. Je promoviše mobilnost studenata osnovnih studija. Znači, da vi završite recimo jednu godinu svojih osnovnih studija u nekoj drugoj državi. I to mislim da bi trebalo da važi za Srbiju. Za sad mi nemamo uslove da učestvujemo u tom Erasmus programu, ali postoji neki Erasmus mobilnost. Ono što je prednost tog odlaska iz Srbije je stvarno da vi naučite novi jezik i da naučite kako se studira u nekoj drugoj državi. A da li ćete se vratiti? Pa mislim da stvarno u Srbiji treba da se stvore uslovi, ali ne da se vrate Srbiji. Znači, po meni nije poenta da sad ajde svi Srbi da radimo u Srbiji, nego da može bilo ko da dođe u Srbiju. Zašto, recimo, iz Francuske i Španije ne bi došli ljudi da studiraju ili da rade ovdje? Mislim da ka tome treba da idemo.
Ovo je simpatično razmišljanje. Ja bih sa tim svoj deo priče o tom obrazovanju i o uopšte obrazovanju u Srbiji poučene paralelne sa inostranstvom završio, i onda dolazimo do Francuske, početaka tvog rada sa robotima. I Vlado,
pa ništa, ajde, hoćemo napravimo pauzu malo.
Ja ako sam dobro shvatio, mislim da je bolja hrana u Španiji nego u Francuskoj. Ja se tako razumem čovjeka. Pa ja mislim tako vam rekao, da.
Dođi se tu posetu.
Pa. Prvo se vratiti u Španiju, da vođemo u Španiju, pa ćemo posle u Francusku. Nemoj se tu nešto na brzaka, molim te.
Da, i ja ti treba nekoliko dana.
Ali ja ne mogu da probam sve jedan put, mislim, mada nisam ja kapacit ko ti izvini.
Ja sam bio na kratko u jednoj drugoj zemlji i fantastično.
Ti si uvek na kratko suda, da je beš.
Da, pa moram, ja ne mogu baš mnogo dugo.
I za tebe kratko suda dobro, je li tako?
Da, obična, obična.
Ima i da izdaje kod nas, ali nije za radio emisiju.
Idemo malo na muziku, posle toga se vraćamo i pričamo o nekim ozbiljnim stvarima i komunikacijom s robotima. Radio Beograd 1, druga strana računara.
Računajte na računare.
E, da vidiš kako ti izgleda. Spremiš se da kažeš
dočekuje.
Da kažeš drugo. Sale, ajmo sada. Koji softver se koristi za komunikaciju sa robotima? Unix, Windows, Linux?
Koriste se sve platforme. Ja sam, na primjer, 2 godine radio na Microsoftovoj platformi, zato što je to bila odluka kompanije u kojoj sam radio. Govorimo o Robosoftu u Francuskoj. Oni su se za to odlučili zbog bolje podrške u driverima, ali uglavnom taj to domen razvoja robotike, ja mislim da je dominantan je Linux kao razvojno okruženje.
Da, kaže mi sada, s obzirom se pomenuo zbog drivera. Driveri zašto? Za čip neki. Zašto bi ti koristio driver za nešto što već postoji, a da se koristi na robotu?
Pa zato što postoje delovi robota koje recimo proizvodi sama kompanija, ali postoje delovi koji se kupuju, znači robot se sastoji od baze, od aktuatora, nekih senzora, baterije, znači tu postoje neki personalizovani delovi hardvera, ali postoje neki koji su komercijalni, koji su off the shelf, znači nešto što kupujete kao gotov proizvod, mm-hmm. samo ga ugrađujete u vaš. Znači roboti su uglavnom kompleksni sistemi, koliko god jednostavnu funkciju obavljali, i sastoje se od većeg broja modula, recimo da. Senzori vam put kamera, ultrazvučnih senzora, infracrvenih senzora vam koriste za percepciju okoline, za detekciju recimo prepreka, za navigaciju. S druge strane, aktuatori poput robotskih ruku vam služe da manipulišete objektima u vašem okruženju.
Uh-huh. A sad da nastavim to, znači da li na robotu postoji jedan procesor ili postoji više procesora, da li je taj kontrolni mikroprocesor koji je postavljen, se postavlja tipa da radi jednu funkciju, pomera ruku samo, pa se on vezuje za nešto veće, ili postoji neki glavni procesorska neka jedinica koja se vezuje, koja povezuje sve to.
Pa to u principu razvoje, da.
Sad ajde ovako da to spustimo, elektromotori pokreću sajle koje prave pokrete samom robotu, ili zupčanike, aj tako da kažemo. To znači neka struja se pretvara u mehaničku energiju.
Da.
E sad, to recimo, nešto
evo,
pokreće.
Daću primjer robota na kojem se ja radim. To je jedan humanoidni robot, znači koji po izgledu podsjeća na čoveka, znači ima tu neku glavu, torzo. Međutim, imao je kao mobilnu platformu, mobilna platforma je bila na točkovima. Mm-hmm. Znači nije bio taj bipedalni, nije imao noge, nego je bio sa točkovima. E sad, ta baza, recimo da ta baza ima neke osnovne elemente, neku gomilu senzora, točkove kao što si ti pomenuo, bateriju, znači sve se to uglavnom kontroliše jednom vrstom mikrokontrolera, ili može da bude veća grupa mikrokontrolera, ali za taj low level kontrol se koristi recimo jedan mikrokontroler. To je, govorim o primjeru robota na kojem sam ja radio. Za aplikacije koje su se odnosile na interakciju sa robotom se koristio običan laptop ili tablet PC, znači koji ima neko, u ovom slučaju neki Windows embedded operativni sistem.
Ja, znači nije ona varijanta, ti ideš ispred njega i kažeš kom, pa on dođe kod tebe, pa ti odeš na drugu stranu, pa kažeš kom, pa on ode na drugu stranu.
I budu vlak njemački.
Da.
Može i to, da, ako ga isprogramiraš da to radi.
Ne, u zavisnosti od kompleksnosti robota, znači ne govorimo o tome kakva je vrsta robota, evo sad si ti pričao o humanoidnim robotima. Evo, možemo da podelimo da oni praktično se sastoje iz, po meni, tri neke oblasti, a to je motorika, senzori i VR, odnosno veštačka inteligencija.
Pa ne, ali recimo roboti su toliko specijalizovani, to zavisi od krajnje primjene.
Tako da, evo, mogu, da ne evo, pričamo recimo o industrijskom i tako dalje, nego da pričamo o humanoidnom koji ima neku funkciju, ili pokušamo njega da napravimo funkciju da on, ne znam, nam pomaže u nečem, u životu uopšte.
Da, pa dobro, znači senzori vam omogućuju da primećuju okruženje, da osjećaju okolinu. Aktuatori služe za izvršenje neke akcije, znači da točkovi pokreću robot. Ako u pitanju aktuator može bude i robotska ruka, znači za manipulaciju objektima. Normalno vi tu imate taj procesni deo procesiranja signala koji treba da isprocesira to što senzori dobijaju i da prevede u neku komandu koja se šalje aktuatorima da bi se obavila ta neka akcija. možda veštačka inteligencija koju si pomenuo, ona ulazi u taj deo procesiranja signala. Znači, možete vi direktno na osnovu isprogramirate robota da kada ultrazvučni senzor detektuje da postoji neka prepreka na 30 cm, da robot stane. To je, tu nema potrebe za
kako vištačka inteligencija. To je klasična linija, što bi rekli programeri. Da. Ako se nešto desi, uradi to.
Tako, je to neka vrsta ekspertskog sistema, imate ulaz i vrlo brzo možete isprocesovirati izlaznu akciju iz toga. Međutim, ako želite neko kompleksnije ponašanje, recimo da robot može da mapira neku oblast, recimo neku prostoriju, i da u njoj se kreće izbjegavajući statične prepreke ili možda čak i ljude koji se isto kreću, koji su dinamični, za to vam treba ipak kompleksni algoritam.
A koliko se uopšteno, ovo što gledamo po filmovima, koliko zaista je veštačka inteligencija i priča oko veštačke inteligencije dosegla neki nivo da zaista možemo da očekamo u bližoj ili dalje u budućnosti neke ozbiljnije virtualne sisteme, odnosno samosvesnosti tih mašina?
Da, pa postoje recimo dva smera u kojima se razvija veštačka inteligencija. Jedna je ta veštačka, jedan smer je recimo primjena veštačke inteligencije za konkretnu aplikaciju. Znači, vi napravite algoritam koji će da radi samo jednu stvar i da radi što je bolje moguće. Drugi smer je generalna ili uopštena veštačka inteligencija, gde se priča o ljudskoj inteligenciji i nekom pandamu u recimo tom robotskom razvoju na svetu. Znači, da vi možete da napravite robota koji bi mogao da obavlja više funkcija koje čak i nisu toliko slične, znači nešto što su i ljudi u stanju da rade. Znači, vi možete sada da recimo da budete sposobni da izađete iz ove zgrade, da nađete put do vrata, ali u isto vreme možete i da ispišete neki dokument. Znači, roboti u ovom trenutku nisu u stanju to da rade. Taj deo, taj nivo uopštene veštačke inteligencije za sada još uvek nije primenjen u robotiku, jer nije dostigao dovoljno nivo zrelosti.
Znači, bezbedni smo Terminatora, možemo mirno spavati, dobro?
Da. Pa da, verujem da postoji ta briga, ali neće se to desiti za naše živote.
Super. Neće da se nervira, pa glava je ostala.
Da, da. Sad sam miran, samo ulepo
spavati. Samo za spavati. Kaže mi, inženjeri koji projektuju softver, da li oni projektuju samo za neki deo procesa što će raditi robot ili za ceo robot? Kako se to deli? Da li oni rade u jednoj grupi pa svi zajedno, ili svako radi za sebe sve pokrite?
Ne, naravno, to se razdvojeno je to, i u jednom razvojnom timu možete imati ljude koji rade na toj low level kontroli robota i nekoga ko radi na aplikacijama, tipa da robot može da priča sa vama, da može da vas detektuje, da može da vam zbacuje neke poruke na displeju. Naravno, pominjali smo i drajvere, znači svaki uređaj novi koji se napravi, za njega je potreban drajver da bi on radio to za što je namenjen. Tako da, u suštini, roboti zaista jesu kompleksne mašine, ali ne kompleksne u smislu da se ne mogu napraviti, nego kompleksne da ima tu dosta posla.
Da. Ono što me sad zanima jeste, imamo, kod nas su se pojavili ovi AMR procesori, PIC mikrokontroleri. Da li to može su potrebi za neku vrstu, ajde da kažemo da mi počnemo da pravimo neke low level robote, nešto jeftino, a da opet se pravi neka proizvodnja?
Pa, mislim da proizvodnja hardvera zahteva ipak mnogo jaču industriju. Ne znam da li Srbija tu može, mislim, ovo je stvarno samo moje lično mišljenje.
Ne, ne, sporno.
Nemam nikakvo iskustvo u vezi sa tim, ali mislim da proizvodnja softvera, evo recimo, kao što možda programeri nekako lako dolaze do posla, zato što je lakše napraviti nešto što je virtualno, neki softver koji vi možete da prodate čak i u inostranstvu, nego sad napraviti neki automobil. Znači, sve što se odnosi na hardware ipak zahteva neki proizvodni prostor, čitavu mašineriju koja to može da izvede. Možda proizvodnja hardvera, robotskog hardvera, bi kod za Srbiju bila dosta teško izvodljiva. Možda bi mogli neki delovi robota da se proizvode, neki senzori ili neki aktuatori, ali za to je zaista potrebna...
Pravimo opanke za robot.
Koja priča, koja ideja je bila, mislim, sada kažemo svi to da nešto mi pravimo, to je mnogo skupo, to košta ovoliko ili oniko, to su neke nenormalne pare,
kad pričamo, ne znam, o doktorima, oni operišu za jednu operaciju košta, ne znam, 100.000 evra, a jedan doktor ili dva rade po 1.000 evra, dobijaju platu i sestre dobijaju neke velike pare, oprema je od 70 neke godine, sve je izrabovano, a operacija košta 100.000. Šta košta tu 100.000? To isto pitam, zašto taj robot je mnogo skup? Ok, uložit ćemo mi 50.000 evra, jel može se uradi nešto s tim, ili vam treba 300.000.000 evra?
Pa robot je skup i dalje zato što ne postoji dovoljan broj korisnika koji bi spustio tu cenu. Zato se sada radi na toj adaptativnoj robotici, odnosno mora da se popravi taj nivo inteligencije robot. Tu se dosta ulaže sada, evo Google je kupio, da, možda ću pogrešiti, 7 ili 8 robotskih kompanija, kupio je i Boston Dynamics koji pravi stvarno fantastične robote, jedan Big Dog i Atlas robot.
Jeste, to si nam rekao prošlog puta, da pogledam. Da,
tako da Google definitivno ima ekspertizu u veštačkoj inteligenciji, to smo svi mogli da, to svi možemo da proverimo, jer smo svaki dan na internetu. E sada oni očigledno imaju nameru da naprave neku sinergiju veštačke inteligencije i tih robota koji su kupili. Definitivno potrebno je više korisnika, potrebno je spustiti cenu hardvera, sada se pojavljaju dosta jeftini senzori, na primjer 3D kamere, tako da sve to omogućava da padne cena robota. E sad još njihova korisnost je isto pod znakom pitanja, znači u ovom trenutku roboti nisu u stanju da vrše više funkcija nego što bi mogao neki mobilni telefon ili skup uređaj koji možete kupiti. Ne znam, ti si mi pomenuo ranije u razgovoru zašto mi je stavili u robota mikrotalasnu, onda bi on mogao pa da nam i podgreva
jelo. Čemu?
Problem bi bio verovatno zato što bi opet taj robot bio mnogo skuplji nego svi ti uređaji zajedno. Tako da definitivno što se tiče robota nedostaje bolji algoritmi i
veća fleksibilnost. Ali mislim da imam pitalostno, pa ga nešto iznerviraš, on ti pregreje hranu ili nešto početi tako da...
Pa ne, mislim, ideja je bila kod ljudi koji su nepokretni. Kako robot može da mu pomogne? Mislim, prvenstveno njega zanima hrana, piće ili tako nešto što mu je potrebno, što je stacionarno, što nije njemu blizu. Znači, robot... je jedina, mislim, ako kažemo da neka naprava koja može da se kreće i može da njemu bude od koristi, to je, ajde da kažemo, taj robot koji ima u sebi te neke stvari koje mogu da pomognu čoveku. Ajde da ostavimo to za neku drugu priču, ali sad me zanima još jedna stvar, kako da objasnimo ljudima da robotika pomaže u industriji, da pomaže svuda, a da nije to samo otpuštanje radne snage?
A ovo sam mislim rekao i prošli put kad sam bio kod vas, u suštini svaka nova tehnologija menja profil radnih mesta. Znači nije u pitanju otpuštanje ljudi. Roboti se proizvode da bi zamenili možda ljude u nekim zadacima koji su dosadni, fizički naporni ili opasni, recimo.
Da li bi mogao da se napravi neki robot rudar?
Pa da, recimo. Jedna od primjena bi bila to. S druge strane, ako pogledate neke tehnologije koje već postoje, šta je sa automobilskom industrijom, znači definitivno su mnogi ljudi izgubili posao od kad imamo automobile, recimo kočijaši, ali zato sad imamo inženjere.
Ali imamo taksiste, to je kočijaši i taksiste.
Taksiste, tako.
Da.
Su ih. ako ih ideš i
dobro, hvala Sale. Idemo malo na muziku pa ćemo da vidimo šta ćemo sa Acom. Nešto mu se zapalilo, kaže, nešto vatrogasci dolaze.
Come on down to the corner, drive me a party down. You can dance naked, nobody really cares. Roll on, just keep rolling on. Roll on. Mind is a heavy laden, and your thoughts keep getting you down. Don't you worry, honey, you're all right here in time. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on.
Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem.
Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
I šta sad ja da kažem? Druga strana računara.
računajte na računare.
RNR, skraćenica kao rock'n'roll. Da.
Aco, vatra. Desila se gde, kako, šta?
Požar.
U pušionici.
Ne.
Ne.
U prošlonedeljnom, u prošlonedeljnoj temi, ima pamet.
Dobro.
Verovali ne, danas sam imao po prvi put u svojoj karijeri, što bi se reklo, da bukvalno mi u rukama se zapali na pajanje.
A, imaš neke nadprirodne moći?
Pa još nisam ustanovio, pa vidjet ću. Posle emisije.
A i ne vidi se da si bio u požaru.
O, nisam mnogo crven.
Da, da.
Nisam dovoljno crven. Desilo se sasvim neočekivano. Jednostavno, računar mi došao na servis sa konstatacijom da jednostavno ne radi, kako ne radi uopšte stvari, blinkaju dve lampice, to moram da kažem da je vrlo popularno, kao dijagnostika kvara od korisnika, kao blinka mi jedna i pol lampica, druga neće,
ona jedna zelena i crvena.
E, ovog puta crvena tri put blinkne, dva put stane, pa opet blinkne. Aha, tako da sam ja ustanovio, to sigurno bilo na pamet. Šalim se, naravno. Dođe računar, upalim ga, ništa se ne dešava. Ok, ajde čisto da pregledam šta je, otvorim kućište, ponovno da ga upalim i kreće bukvalno u trenutku, ne, lažem, skinuo sam napajanje, držim ga u ruci, tako sam probao. U trenutku je krenuo plamen da kulje iz njega, jedno sam stigao da ga iščupam iz struje da ga ugasim.
Jesi, gasio ga alkoholom. Za procent.
Pa htio sam tebe da pozove da mi pomogneš.
Znači bio si hotaca.
Još ti kažemo broj telefona pa da bude hotline. Da, da, da. Sreća. Uspio sam da iščupam kabel od struje. E, tu je nastao ceo problem. Ostao mi je kabel u ruci bez džeka koji ulazi u napajanje.
Znači kabel.
Kabel.
Spalio si ljudima
kućište. Čini mi se, Vlado, da je to bila
prva emisija
druga strana računara. Imali smo pitanje korisnika da mu se abnormalno greje kabel i tamo. To je definitivno bio problem i ovog puta. Kabel pretanak, nikakav. Jednostavno nije izdržao to opterećenje koje mu to napajanje zadavalo. Progorio jedno mesto, napravio kratak spoj i bukvalno digao vatru.
Šta si rekao čoveku, šta ne radi?
Lapica mi blika, niš nismo što mogli. Čim budem izlečio pekotine, onda ću...
Da, da, ako čovjek sluša, da.
Mislim da ne sluša. Tako da,
tako da je bezbedno, možemo da kažemo čovjeku šta se
desi. Možemo, da. U svakom slučaju, takve stvari baš ne bi smjelo se dešavaju. Baš ono apeluje na ljude da vode malo računa, da pokušaju da se iskonsultuju kakav je taj kabel, što je generalno bezazlena stvar da kupe da bi...
Ok, ali taj kabel su oni dobili uz kupovinu računara.
E, tu se vraćamo onda na onog, pitao si me baš konkretno pitanje prošli put, što je možda i Peđa, hvalio se da je pametno pitanje. Da li je teže napajanje i bolje i skuplje, da li njega treba kupiti ako je teže?
Tako pitanje liči na mene, da.
Izuzetno, da. Uglavnom, uz iole kvalitetnije napajanje dolaze i kvalitetniji kablovi. Uz najjeftinije napajanje koje se na tržištu mogu naći za prilično malu svotu novca, dolaze i stvarno kablovi koji su, ja nadam se da mogu da izdrže jednu sijalicu, da se tako hvati ono najobičniju, na lampi. Zato što su toliko tanki, kad ti ono, ako hoće da razmontira taj kabel, naravno isključeno iz struje da ga razmontira, vidjet će da to ima bukvalno tri lica, što bi rekli, pa kažu iz gore oko lica, to se
dešava. Ja sam htio da se nadoveže na tvoju temu, eto, naravno. Opet rock'n'rolla malo na to. Ja sam imao istu situaciju tako sa jednim kablom strujnim, na kraju on se prelomio, jednostavno prestao da radi, kad sam ga otvorio, kad sam ga isekao, vidio sam da je tu stvarno bukvalno 3 do 5 licni,
katastrofalno kopiča.
Da. Ali sad to je vezano opet za neke druge stvari. Ako ti kupiš dobar kabel ili dobiješ uz računar, da li će strujni kabel dalje do strujnog utikača u zidu biti dobar, isti takav? To vezani smo za
pa to masa sad, stvari. To sad već dolazimo i u kućne situacije i ostalo malo je komplikovano, ali definitivno i one kvalitetne napajanje doneće taj bolji kabel koji ćete staviti na računar, dok stvarno jeftino napajanje, ovo jeste bilo jeftino, ne mogu da grešim dušu, ali katastrofa od kabla, to da li nisam video, dobro sam prošao ja, a i računar. Jer ono što je moglo se desiti računaru, da je to napajanje malo duže, možda gorelo pod nekim naponom, 90% slučajeva strada i ploča, mogući procesor, grafika vrlo često, znači sve i svašta. Tako da mislim da je to
Apel na ljude da ne kupuju jeftine kablove, jer to ozbiljna stvar zaista i bezbednost.
Ajte malo da pojasnimo, pošto sam se ja malo izgubio, ali mislim da su slušaoci. Pričamo o kablu za napajanje ili pričamo o kablu koji se dobija, onaj koji izlazi iz napajanja?
Ne, o kablu koji ulazi u napajanje, strujnom kablu.
Vi to ne dobijate kad kupite napajanje. Vi dobijate kad kupite ceo računar, dobiješ taj kablo. Kad kupiš napajanje, ne dobijaš napojni kablo.
Pa, Vlado...
Nemoj da se ljutiš, ali ja sam kupio jedno 30 napajanja, nijednom nisam dobio napojni kablo.
Napojni kablo...
A ti si to li, jel?
Napojni kablo dolazi uz dobar deo napajanja.
Znači,
kupovao si možda napajanje. Ne, ali dobar deo napajanja dobija se napojski kablo. Pogotovo ako si kupio cijela kućišta.
Ne, ovdje, kućišta da. Kućišta
ovdje
da.
Ovdje je priča o napojnom kablu. Znači,
to je napojnjeli kablu
koji bi video računara da utičnici bili da se razumemo.
Moje nadovezivanje na prošlenjenju priču je kupovina i kvalitetnih napajanja.
Okej, nije sporno, samo da...
Pa
to znači, uz kvalitetno napajanje dobiješ gratis kablu. Ti si
dobiješ gratis u Srbiji, ništa se ne dobije gratis.
I nisi dobio ništa gratis.
Tako je.
Gratis.
Naravno, ne postoji gratis, sve se to naplati.
Sve se to naplati.
Kroz dobro napajanje.
Zove se gratis.
Zašto je tanko? Zato što je cena bakra skočila, a ljudi neće da povećaju cenu napajanja.
A zemlja je bila užarena.
Sve zna, sve je počelo od toga. Da.
Tako je. Maralio, će sviramo nešto?
Hoćemo. Evo jedne stare pesme, onako prikladne za ove kasne sate. Mnogi su je pevali. Zove se Fever. U originalu, mislim, ženski vokal peva to Peggy Lee, a nekad ju je pevao i čuveni Elvis Presley.
Ajde, čuvaj.
Never know how much I love you. Never know how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever. Mrs. Daddy, won't you treat him right? Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever. I'm your missus, daddy, won't you treat him right? Had a very mad affair. When a daddy tried to kill him, he said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever when he kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it fanto centigrade, they give you fever. burn. What a lovely way to burn. Yeah, what a lovely way to burn.
Roni, danas bendovi cover uglavnom sviraju ovaj. Gde si izgubila autorska muzika? Da li ti pokušavaš to nekako da vratiš, da kada dođu kod tebe da im nešto pričaš, pošto ja to stalno radim, doduše neuspešno, ali
pa slična situacija,
kaži, ovako, Jaco, pa da.
Slična situacija, borba sa vetrenjačama ovaj. Mislim da danas nove generacije ovako sa svim ovim okruženjima, medijima i svom dostupnom tehnologijom ovaj, misle da znaju više nego što znaju u stvari. Svako bi u svom domenu da uradi nešto koliko smatra da može. Mislim da ipak treba tu često pomoć stručnih lica da bi uradio nešto, izgurao neku svoju priču. Sad vezano za muziku, ja se trudim da ljudima uvek pomognem u studiju maksimalno. Nikad nisam delio muziku na dobru, lošu, kod mene su kroz studio, znaš i sam, godinama prošle generacije muzičara, ali to je sad duga priča. Da. Hoću da kažem samo ukratko da ne delim ljude na poznate.
Cena, skoro cijela beogradska scena.
Ja nikad, znaš i sam, nikad nisam delio ljude na poznate imena, nepoznate imena, na ovakve svirače, lošije, bolje, nego uvek sam se trudio da svima maksimalno pružim neku pažnju i svoje znanje. Sad koliko želi tog znanja da iskoristi od mene, to je već opet neka druga priča.
Da, ono, dođu sa svojim idejom i to je to i da. Kraj, tako?
Pa znaš kako,
možeš da pomeriš, to je onda neki uspjeh.
To je bilo nekada i sada je to tako. Dođe ne znam, mladi bend i kaže, evo, hoću da mi bubanj zvuči kao Metallica, hoću da pevam kao Ian Gillan, hoću da mi gitare zvuče kao Steve Vai ili tako. Ja pokušam da im objasnim da to nije baš tako lako uklopiti sve, da ne možeš ti sad, to je kao da uzmeš
tri stila, radiš
kao da uzmeš, ne znam, kuvaš pasulj, postaviš u njega tulumbu, znaš, pa sad misliš da će to da bude kao dobro, u stvari to ne može nikako da ispadne na kraju dobro.
Aco, molim te, pasulj sa tulumbom sleće.
Ja se držim špitre bare dalje.
Uvek nekako prilagođavaš i muziku u okvirima onoga što u okviru neke svoje ideje i zamisli. Ne možeš neku pesmu koja sad je, ajde kažemo da je pop, opet se vraćamo na onaj širok termin, ne možeš od pop pesme da napraviš jazz pesmu tek tako. Možeš da menjaš razne instrumente, možeš da koristiš razne vidove produkcije, ali ne možeš tek tako da nešto na silu da menjaš. Muzika ipak dolazi negde iz duše i tako treba da je radiš i da se postavljaš prema njoj.
Znači, borit ćemo se da autorski rad.
Pa borit ćemo se uvek.
Jeli, kaži mi, ovi tekstopisci, jer oni sami pišu tekstove, ili postoje sad tekstopisci, šta je, u ono vreme su kao bili tekstopisci, ali se trudio čovjek sam da piše tekstove, šta se sad dešava?
Ja mislim da se i to možda malo se izgubilo, sad to dostupno je na internetu sve i svašta, i poezije neke, pa ljudi to i koriste, pa prepravljaju nešto, koriguju.
Znači uzme pesmu neče i onda prepravlja, šta?
Na primjer, otprilike tako. Onda sami bendovi pišu za sebe nešto. Mnogo je manje kreativnosti nego pre, generalno. A ta kreativnost dobija se tim autorskim radom. Opet se vraćamo na početak tvog pitanja. Autorski rad dugoročno donosi neke rezultate u bilo kojoj sferi, pogotovo u muzici.
Ako se ne umoriš.
Pa ne. Ne, barem ja se tako osjećam. Ja sam taj, kako si rekao, taj neki krug zatvorio, možda ga i ponovo počeo, i dalje nisam umoran i dalje imam tu energiju neku mladalačku, drži me ovako. što se tiče muzike. Probao sam to da objasnim i mnogim mnogim muzičarima i viđenijim, a pogotovo anonimnim muzičarima koji su na početku karijere, pa čak i moje deci, da muzika jednostavno treba da je koristiš u onoj meri koliko ti prija. Muzika je Božji dar. Nešto
čuvac.
Pitanje je čija muzika, tvoju ne znam.
Naravno, kažemo, to je neki
presto da peva.
To je neki talenat koji postoji u nekim ljudima, kažem, nisu svi talentovani za muziku, neko je talentovan za nešto drugo. A taj talenat onda treba iskoristiti, razvijati ga, a razvija se naravno radom uvek. I rad jedino donosi rezultate na kraju balade.
Da, u ovoj emisiji druge strane računara gajsa ta priča oko muzike i puno muzičara je bilo gostiju i ja mislim skoro svi listom, ja mislim Peđa ispravim i Vladane ako grešim, svi su istu priču pričali da se ta kreativnost izgubila pojavom računara. Sad ja kao neki informatičar naravno branim ovu drugu stranu, a sa druge strane opet dosta njih je kazalo da im je pojava računara i informatike i uopšteno ulazak informatike u muziku donela neke nove pogodnosti, povoljnosti, da ne pričam sada šta je sve, manje više svi znamo. Koliko je taj odnos u stvari izbalansiran? Koliko se time izgubilo u kreativnosti, ali opet sa druge strane dobilo na nekim drugim?
U kreativnosti se izgubilo u određenoj meri, a dobilo se, kažem, to sam i pre napomenuo, u nekoj jednostavnosti izvođenje nekih operacija koje su pre bile nezamislive, mnogo komplikovane. Da bi neku deonicu više puta snimao svojevremeno na traku, morao se da imaš jako kvalitetnu, robustnu, izdržljivu traku, pa čak i najkvalitetnije nisu mogle da izdrže, ne znam, 100 puta snimati isto mesto, a to danas može da radiš bukvalno beskonačno. Drugo, sam taj editing je, kako da kažem, dostupno ti je opet mnogo više funkcija nekih koje tad je bilo nezamislivo koristiti. Mogu se kopiraju delovi, mogu se peglaju određeni delovi, mogu da se kako da kažem, ispravljaju čak i falševi i svašta. Dolazi se do nekog savršenstva i onda dođemo do te priče. Da li je to savršenstvo dobro? Da li je to muzika u stvari? Ja mislim, iskreno opet kažem, možda sam kriv sagovornik za ovu temu, ali mislim da je to savršenstvo preterano se koristi, barem kod nas.
Dakle, po tebi ne postoji balansa realno, nego je upravo ipak se mnogo više izgubilo u kreativnosti nego što se dobilo u produkciji.
Naravno, samo da vam navedem jedan primjer. To se pričalo još 80-ih godina, nadam se da ćemo imati prilike na tu temu da u nekoj drugoj emisiji malo opširnije razgovaramo, ali 80-ih godina kad su kompjuteri ušli u muzičku industriju, u Engleskoj, gde postoje jaka udruženja i asocijacije muzičara, što se kod nas zove kako estradno udruženje, kako se to danas zove, su tad već 80-ih godina smislila da štite prava svojih muzičara. Ti ako koristiš u studiju kompjuter i koristiš na primjer sekvencu snimljenu bas gitare, ti si dužan tamo tom udruženju muzičara da uplatiš određene tantijeme, jer neki živi čovjek je zbog tebe izgubio prvo posao, neki studijski muzičar, a drugo, znači, ne koristiš živog čoveka, kaže, automatski se tu izgubila ta nekako ta duša.
Poštujem ja to, malo bi falš bio krivično delo.
Pa mislim,
nepravljeni falš bi bio krivično delo.
Pa mislim da ovde je nekad bilo priča i o toj nekoj estradnoj policiji, tako, to je sad malo opet široka tema.
Jer se onda uzima posao ljudima koji stvarno znaju da pravi.
Naravno, uvek se mora gledati taj balans, što je čovjek rekao, da se napravi dobar balans, da to ne pređe u ono, neku motoriku, da radiš iste stvari, onda bi svi radili istu produkciju, svi bi zvučali isto i to je posao onda bez smisla. Ovako, kažem, opet da se vratimo na to, muzika ima dušu i treba zadržati tu dušu u muzici, a tim balansom to
mi to pokušavamo kroz ove live nastupe i kroz live pesme. Mi, ne znam da li znaš, ali od 2. do 4. sata puštamo koncepte baš zato da pokažemo ljudima šta je pravi zvuk.
To žive.
Odlično. I meni je jako prijalo večeras ovde svirati za za vas i za sve slušaoce, bilo mi je zadovoljstvo uživo svirati, jer nekako to uvek je na neki način specifično i nikad se ne ponovi isto i uvek ima neku svoju drugu dimenziju.
Hvala vam što ste nam došli, što ste nam bili gosti. Nadam se da ćete nam doći opet. Sale, ti pogotovo, pošto si ti van države, kad budeš mogao ti dođi, kaži nam koje su novosti iz sveta robotike.
Mi ćemo se čuti ponekad.
Da.
Tako. Telefonom, uključim. Uključenje. Da. Da. Ovo je novo, napravio sam čupavog robota za rock scenu.
Da pričam na francusku.
Ovo je bila 16. emisija.
16. emisija, gosti su bili Aleksandar Jetić.
Jeste.
Nećemo više predstavljati, znaju sad već.
Nećemo.
Nebojša Marić-Maroni i Predim Nana.
Jeste. Aleksandar Andrić.
On je
već domaćin. Kome se zapalo na panje i impresum. Đura.
S druge strane tamo...
S druge strane je standardna ekipa. Siniša Damjanović, Brano Manolović i Čedomir Radović. Sada slušamo od drugog sata, slušamo Chris Rea, koncert Royal Albert Hall, Road to Hell, i posle toga ide Bruce Springsteen.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija 21. januara ulazi u novu političku eru, počinje pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a to podrazumeva i početak opštih i sveobuhvatnih reformi, rekao je premijer Ivica Dačić. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da još nije doneo odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i dodao da ima mnogo argumenata i za i protiv. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisao je izbore u Beogradu i opštinama Negotin i Pećinci za 16. mart. Vlada Srbije razrešila je Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednostne agencije, a ukazom predsjednika Republike razrešen je dužnosti direktor Vojno-obaveštajne agencije general Dragan Vladisavljević. Državna revizorska institucija Srbije podnela je 35 krivičnih prijava protiv više od 200 odgovornih lica, 166 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 17 prijava za privredni prestup. Ministarstvo privrede saopštilo je da su netačni navodi o tome da će budućim penzionerima država isplaćivati samo 200 evra mesečno. Rukometaši Srbije eliminisani su sa prvenstva Evrope u Danskoj, pošto su izgubili od Francuske sa 31-28 u poslednjem kolu grupe C. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradskoj areni CSKA iz Moskve sa 73-72 u utakmici trećeg kola grupe F top 16 faze Evrolige. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. U narednom kolu Đoković će igrati protiv Fabija Fognjinija, a Ivanovićeva protiv Serene Williams. Vreme danas veoma toplo, na severu Vojvodine oblačno, uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša do 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
She She was a good time girl. Everybody knew her name. She took off with a hustler. She never been seen again. Well, he was a pool room genius, a broken heart and a broken nose. He was a pool room genius, a broken heart and a broken nose. How he ended up in the chiller, oh well, nobody knows. They all say that's just the way it goes round here. That's just the way it goes around here. Ask anybody you see on the corner of the street, they say, hey, that's just the way it goes. Ask anybody down on Maxwell, they say that's just the way it goes.
Thank you. tears on my pillow, but I will come through. Josephine, I send you all my love and every single step I take, I take for you. Josephine, I send you all Josephine, I send you all my love. A life without meaning, I was walking away. In the coldest of winter, night becomes day. Josephine, I send you all my love. Josephine.
Da li ste znali da preko 6000 novih kompjuterskih virusa se pušta svakog mjeseca?
This is the story
Oh, this is the way. The gospel of reason. When the pain came to stay, the life of a loser who wins with a smile. The sinner's redemption in the tears of a child. Me and Katie go dancing down that stony road. I see her laughing through the pain. It's such a heavy load. Katie dancing down that stony road. Now you're looking for sugar, how to kill the grain. Yeah, you're looking for the laughter, take the pain away. Whoa, God don't give nothing, no. You gotta steal your own smile. Learning to find it in the tears of a child. Me and Katie, we go dancing down that stone. You're laughing through the pain. It's such a heavy load. Me and Katie dancing down that stony road. Let's go dancing.
Stone Hero. Let's go. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvršta.
Do
dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da li znate da je prvi elektromehanički računar napravljen 1939. godine?
Thank you.
God knows what I'm feeling. I'm just waiting for a sign. Only God knows what I'm feeling. I'm just waiting for a sign. Ah, but the devil, he may get me somewhere between Highway 61 and 49. Well, my mama used to cry. She said, Lord, please help that boy of mine. Yeah, my mama used to cry. She said, Lord, please help that boy of mine. He's stuck between the devil and the Bible, somewhere between Highway 61 and 49. Got to go there.
Thank you.
Da li znate da 5 od 6 internet stranica ima veze sa erotikom?
From the screaming desolation of the English northern coast, that's where I met my darling. Oh, and that's where we made the most of what we got. Yeah, we made the most of what we got. And I still hear your heartbeat. I still hear your heartbeat. Girl, the sound of you is so sweet to me. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija 21. januara ulazi u novu političku eru, počinje pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a to podrazumeva i početak opštih i sveobuhvatnih reformi, rekao je premijer Ivica Dačić. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da još nije doneo odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i dodao da ima mnogo argumenata i za i protiv. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisao je izbore u Beogradu i opštinama Negotin i Pećinci za 16. mart. Vlada Srbije razrešila je Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednosne agencije, a ukazom predsednika Republike razrešen je dužnosti direktor Vojno-obaveštajne agencije general Dragan Vladisavljević. Državna revizorska institucija Srbije podnela je 35 krivičnih prijava protiv više od 200 odgovornih lica, 166 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 17 prijava za privredni prestup. Ministarstvo privrede saopštilo je da su netačni navodi o tome da će budućim penzionerima država isplaćivati samo 200 evra mesečno. Rukometaši Srbije eliminisani su sa prvenstva Evrope u Danskoj pošto su izgubili od Francuske sa 31-28 u poslednjem kolu grupe C. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradskoj areni CSKA iz Moskve sa 73-72 u utakmici trećeg kola grupe F top 16 faze Evrolige. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. U narednom kolu Đoković igrati protiv Fabija Foninija, a Ivanovićeva protiv Serene Williams. I vreme danas veoma toplo, na severu Vojvodine oblačno, ali uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša do 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
your journey across the wilderness, from the desert to the well, you have strayed upon a motorway to hell.
This is the road. This is the road.
Da li znate da sa registrovanih preko 800 miliona internet korisnika, Facebook bi bila treća zemlja po veličini na svetu?
Let's stand. Oh, boy.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Jasko. Radio Beograd Jasko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mihajlo Zagrebu.
That's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh,
Alex never walked the case. A drink this and you'll grow weight on your feet. Broadway Mary John Fontaine, an advertiser of a downtown train. Christmas crier Buster King, he's in love again. At the looking tree, is it an empty sweat sack pill? Yes, there are problems. Rex said that they were not different. Oh, it looks like that. Take out a full page and a treat to announce their arrival. Bridge! Mary Lou found out how to go. She rides for him on a gyroscope. Ellie knows that's a photograph. She says, man, the dope's at the still hole. Come on! Senorita Spanish Rose wipes her eyes and blows her nose. Uptown in Harlem, she grows a rose. To some lucky young man at all.
Da li znate da je prvi hard disk napravljen 1979. godine i imao je kapacitet od 5 megabajta podataka? Brains
crack.
Baby's back.
Da li znate da Nvidia GeForce 6800 Ultra grafička karta sadrži 222 miliona tranzistora?
weekends in the sun, out on Chelsea Road, descending the stairs, Frankie Mountain. Check your makeup in the mirror, come on, baby, let's go. We'll dance like this dirty town till the night is over. Let all the finer things sleep alone tonight. Let all the minor kings lose their thrones tonight. Don't worry about us, baby, we'll be alright. Everybody's dying, this town's closing down. We're all sitting down at the courthouse, waiting to take the flag down. I see strange flashes in the sky above. We're spending the night at the drive-in with the one that I love. At dusk, the stars all appear on the screen. Yeah, just like they do each night in my dreams. But tonight's no dream, Frank. I can feel myself too. For now and forever, my love is to you.
Beyond that moon, you hear their